Ekitongole ekyebyenjigiriza Iganga abagambe bagenda okugalirawo ddala amasomero agali e Iganga eyo, wali agagulawo nga n'ebizimba abaana bye batuula tewali. Abasomesa ababa bangula omutindo gwa Kiboggwe n'ebiwandiiko tebalina, nga kw'otadde ebintu eby'enjawulo ebigwanidde okugobererwa essomero nga terinnagulibwawo. Ebigambo bino byogedde Owaibe Joshua, kalondoozi w'amasomero e Iganga, abadde ku mikolo gy'abaana 19 nga batongozi wa Ebenezer Nursery and Primary School e Namongalwe ekigulu e Iganga, n'agamba nti waliyo obusomero bugenda bumeruka amazima nga tebulina bisaanyizo bugenda kuggalibwa.
Banange bitwala omuwe omulanga ye mulimu abantu buli yaigulawo isomero nti 2026 timujja kuoperating amasomero nga muzira license. Gona gona gajja kuigalwa, waliwo omutisako gw'amaani oguli kuzja okubaawo nga all stakeholders bajja kuba nabo nga tulikutambula isomero ku isomero okuliigala nga zirabisaanizo. I before kutuukaawo mwimuke ku education department mwide kwongera okubagalaga so that mulicensing amasomero gaimwe gafune registration ne UNEB center abenga bakolaki balinayo.